Barty in Washington, wishing that you will have a great weekend.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroornimo jimco ah oo bisha abriil ee sanadka 2023 ay tahay 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saakiya caalamka waxaa ka mid a boqolaal soomaali ah oo ka cararay abaartii colaadaha oo maalin walbaba ka gudba xadka soomaaliya iyo kenya kuwaasi oo boos looga la'yahay xeryahaasi
walaalna nata ka dhaha jarno buusbuusa xeb walaalanii aawi kadib kaarkii ahelni beri afaraad kaarkii un helni jamhuurey yagnanasi jamhuureytina
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka ku dhaqan deegaanada dhowaan laga saaray al-shabaab oo ka cabanaya biyola'aan sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan dadka ku jira ama ku nool jigjiga oo ka cabanaya sicir barar ka dhashay hoosu dhac ku yimid qiimaha lacagta dalkaasi ethoobiya qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaan soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii dunida dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa warbixin ay kasoo saareen ka bixitaankii ciidamada maraykanka ee afghanistan sanadkii 2021 waxay ku eedeeyeen maamulkii ayaga ka horreeyay in si cad oo gabasho aan lahayn warbixintaasi sida lagu sheegay sirta ah khamiisti in ay uga baxeen ayagoo markaasi cabsi iyo qaraanqal iyo isku dhexyaac uu ka muuqday markii maraykanka dalkaasi uu kasoo baxay khamiisti ayaa loo diray warqadaasi kongareska maraykanka waaxdeeda difaaca madaxweyne jo biden ayaa waxa uu sheegay inay aad u xadidneyd shuruudaha abuuray in madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump uu sheegay in dokumentiyada qeexaya warbixinada falcelinta ee dib loogu eegayo bixitaankii aadka loo dhaleeceeyey ee maraykanka uu kaga soo baxay dalkaasi inkastoo had iyo jeerba ay ahayd ujeedada madaxweynihii hore in lasoo afjaro dagaalkaasi sidoo kale waxa aan la dafiri karin ayaa lagu yiri warbixintaasi in go-aanada la gaaray iyo qorshola-aanta ay sameeyeen maamulkii hore ay si weyn u xadiday fursadaha jira ayuu yiri john kirby oo ah iskuduwaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadda intii lagu guda jiray warbixintaasi la gudbiyey khamiistii ciidamada ammaanka ee dalka cameroon ayaa waxay baadi goob ugu jiraan ilaa iyo 25 qof oo laga afduubay tuulo ku taala xuduudda dalkaasi uu la wadaago wadanka nigeria dadka deegaanka ayaa ugu baaqay xukuumadda nigeria iyo cameroonba inay markaasi joojiyaan dableydaasi hubaysan ee ka howlgalaysa xuduudda labada dhinac saraakiisha cameroon ayaa sheegay in dableydaasi afduubka geystay aan la aqoonin iyadoo sidoo kaleetana si joogto ay weeraro ugu qaadaan tuulooyinka islamarkaasina ay bililiqaystaan todobaadyadii lasoo dhaafay degmooyin 7 ah oo ku teedsan xuduudda labadaasi wadan ay wadaagaan shiinaha ayaa cunaqabateen dheeri ah kusoo rogay haweeneyda la yiraahdo hazio bikhim oo iyadu ah safiirka taiwan ee maraykanka taasi oo ay ka mamnuucday iyada iyo sidoo kale xubno qoyskeeda ah inay galaan dhulweynaha hong kong iyo sidoo kaleeto maqwa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda goor sii horreysay oo jimcaha saakeeta ah cunaqabateentani oo uu ku dhawaaqay xafiiska arrimaha taiwan ee shiinaha ayaa sidoo kaleeto ka mamnuucay maalgashiyaasha iyo shirkadaha kaleeta la xiriira hawsiya inay la shaqeeyaan ururkeeda iyo sidoo kale shaqsiyan ayadaba warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhageystayaal Ramadaan Mubaarak ayaan hawada idin kaleenahay aan ku bilowno ee inta u dhaxaysa 400 ilaa 500 oo qof ayaa maalin kastaba waxa ay gaaraan xirrada dhadhaab sida markaas ay sheegtay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR kuwaasi dadkaasi weeyay waxay ka soo cararayaan abaar iyo amni darro ayaa la sheegay hay'adaha gargaarka ayaa ka digay halista ay wajihi karaan dadkaasi hadii aanan loo helin dhaqaale ay ku noolaan karaan UNHCR ayaa qorsheynaysa in bilaha soo socda dib ay u furto xerada Ifo 2 iyo sidoo kale to iyo Ifo deegaanka saddexaad ee dhadhaabkaasi oo ka kooban sida ay sheegeen een deegaan haatan loo fur kara dadkaas waxaana buux dhaafsamay xirihii hore u jiray waase hadii ayaa la yiri dhaqaale loo helo in furitaankaasi ay suurowdo Jacfar Kuka ayaa warbixin amurtaas ku saabsan noo haya
maalin kasta boqolaal dad oo quusa ayaa ku biira xerada dhadhaab si ay cunto iyo hoy uga helaan intooda badan waxa ay soo gooshaan xuduudka Soomaaliya halkaas oo xasilooni darro xoogan iyo abaar ba'an oo aan hore loo arag ay nolosha dad badan ka dhigeen mid gabi ka laalaada Ugaas Aadan Cabdullaahi oo ka mid ah dadkan ayaa labadii saxaaf iyo 9 caruura waxa ay socod lug ah oo ilaa 500 oo kilomitir qaatay ku yimaadeen dhadhaab oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee ugu weyn Afrika taasoo wax yar ka xigta suhudinta Soomaaliya dhanka bari ee Kenya mid ka mid ah xaasaskiisa oo lagu magacaabo Shamse Cabdirashiid Maxamed oo uur lahayd intii ay ku soo jireen safarka 2 toddobaad qaatay waxa ay umushay markii ay xerada gaartay iyada oo dhashay ilmo kale oo dheeriya oo ku biiraya 350,000 ee qof ee ku nool dhadhaab
saddex bilood horta muddo oo dilunga siiyadnin aruug saddex bilood kaar laanga ruugni kaar mayna siiyna bii mahaysana gogol mahaysana muhammad mahaysana walaalahan hata ka dhaha jarno buush buush kun eb walaalani aawi kadib kaarkii ahelni bili afaraad kaarkii un helni
Cabdullaahi waxa uu sheegay in aysan haysan khiyaar kale oo aan ahayn in ay tuugsadaan dadka xerada ku nool ee iyaga wax dhaamaan.
Raashinka haddana raashinka markii lagu soo siiyay waxaad ku gadanaysay adey sokor kusar intaas ka beenay ma ogi bish waa ku gaarsiin la laakiin tii meesha ka jirin.
Inta u dhaxaysa 400 ilaa 500 oo qof ayaa yimaada dhadhaab maalin kasta sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR kuwaas oo badi ka soo cararay abaarta ba'an ee ka dhalatay 5 xilli roobaad oo isxiga oo aan ka di'in waddanka Soomaaliya hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in abaartan oo ah tii ugu darnayd muddo 4 sano ay maalintiiba sababi karto dhimashada 135 qof oo ku nool Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha January iyo June ee sanadkan sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku jira dhadhaab waxa ay ka soo qaxeen Al-Shabaab oo weli qaybo badan oo baadiyaha Soomaaliya gacanta ku haya dhammaan 3 deegaan ay ka kooban tahay xerada dhadhaab aad ayay u buux dhaafeen Charlotte Ridang waa isu duwaha howlgallada UNHCR
The three existing camps are Dagahale, Ifo and Hagadera. Hagadera is
a 3 xero ee hadda jira waa Dagahale, Ifo iyo Hagadere way ciirciirayaan sababtoo ah dad badan baa ku soo jabay mana si wadi karno diiwaan gelinta qaxootiga Ifo ayaa loo wareejinayaa maxaa yeelay dadku aad ayay u badan yihiin.
Cabdullaahi iyo qoyskiisu si la mid ah dhammaan soo galootiga cusub waxa ay degeen meel ka baxsan xerada iyaga oo ku jira xaalad aad halis u ah sida ay sheegayso Charlotte. Gargaarka qaxootiga loogu talagalay waxaa fuuqsaday tirada badan ee soo galootiga taasina waxa ay dayacan ka dhigtay qaxootiga cusub. Inkastoo qaxootiga cusub ay maalin walba ku qulqulayaan haddana dhadhaab looma kordhin miisaaniyadda waxaa la qorsheeyay in dib loo furo Ifo 2 bilaha soo socda si loo dejiyo 80,000 oo qaxooti cusuba mashruucan waxa uu sanadka ugu horeeya u baahan yahay ku dhawaad $23 million oo dollar laakiin qaramada midoobay ayaa ilaa iyo hadda ururisay $5 million oo dollar oo keliya Charlotte Fidango ka tirsan UNHCR ayaa sheegtay in ay wajahayaan xaalad aad u daran.
Waxaan haynaa 130,000 oo qaxooti cusub ah. Xaaladu aad bay u xun tahay. Qaxootiga cusub qaraabo ayay la degaan ama bannaanka ayay iska seexdaan. 130,000 waxaan u helnaa xoogaa dhaqaale ah. Laakiinse sinaba uguma filna in aan ku daboolno dhammaan baahidooda aasaasiga ah.
Not by any means, by any measure, sufficient to cover all the basic needs.
Cimilada xerada waa oomane, dadkuna baahi daran ayay u qabaan biyaha. Qaybinta biyaha waxaa kormeera dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn MSF, oo ah hay'ad samafal oo Faransiis ah oo sidoo kalena maamusha xarun caafimaad oo loogu talagalay qaxootiga dhowaan yimid. Jeremiah Mbiti, oo ah ku xigeenka madaxa kooxda caafimaadka MSF, ayaa sheegay in xaaladaha ka jira xerada ay yihiin kuwii ugu xumaa ee ay abid arkaan. Sida muuqata, dhibaatadani waa tii ugu darnayd ee aanu abid aragno marka loo eego sanadkii 2022 markii ay sidan oo kale u soo qulquleen. Marka la barbar dhigo tira ahaan iyo taageero ahaanba, markan ayay ugu liitaan. Qaxootigu marka ay yimaadaan Kenya, waxaa lagu sameeyaa baaritaan lagu hubinayo in ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo iyagu ka taliya dhul 50 kilomitir oo keliya u jira suhdinta. Khadra Cabdillaahi oo ka tirsan shaqaalaha UNHCR waxa ay maalintiiba qaabishaa oo faraha ay ka qaadaa 600 oo qof oo qaxooti cusuba.
Waxaan faraha uga qaadnaa si aan u hubino in dadka aan kombiyuutarka gelinayno aan horey loo diiwaan gelinin. Arrintaasi oo marar badan dhacda sababtoo ah cuntada la bixiyo oo yar awgeed waxay isu diiwaan geliyaan in ay 2 ama 3 jeer isu diiwaan geliyaan si ay u helaan cunto dheeraad ah. Marka waxaan hubinaa in aan horey loo diiwaan gelinin.
Qaxootiga dhadhaab waxaa laga yaabaa in ay ku sii jiraan xaaladan hubanti la'aanta. Sidaasi oo ay tahayna, in yar ayaa muujinaya rabitaankooda ku aadan inay dib ugu noqdaan Soomaaliya.
Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Waa hagaag wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Duruufo adag oo xagga nolosha ah ayaa la soo darsay sida la sheegay qaar ka mid ah deegaanadii dhowaantaan laga saaray Al-Shabaab dadka ku dhaqan. Biyo la'aan iyo xaalado kale oo dhinaca nolosha ayaa ka jira dhulka miyiga ah ee hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Xuseen Xasan dhaqane.
Deegaanka Cilciid oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxaa ka jira duruufo kala duwan oo ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo deegaanka oo aan lahayn xarun caafimaad oo dadka ay ka helaan adeegyada caafimaadka. Dadka deegaankan oo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa xilligan waxa ay la daalaa dhacayaan culays dhanka abaarta iyo dagaalo dhawaanahan ka dhacay deegaanada u dhow. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge ayaa waxa uu ka waramayaa baaxadda dhibaatada deegaanka ka jirta.
Maanta waxa waaye ii sheeg ceelkii ma haystaan oo aragtaana gacanta lagu shubaa oo waa gacan shubaal MCH ma haystaan ama isbitaal minatoona ma haystaan wada caadiyaho oo hadda lamara ma haystaan oo wadooyinka waa kabaalki. Waxaan rabnaa marka hay-adaha caalamka, hay-adaha caalamiga iyo dowladdaba, mid Hirshabeelle, mid federaalkaaba, hadday ceel tahay bam noola saarayo, hadday tahay isbitaal noola furo, hadday tahay iskuul waxbarasho, mid kaloo iskuul gumaadiya kuma yaallo maleha oo walba malahaynba MCH malah. Marka hay-adaha caalamka iyo dowladda Hirshabeelle iyo mid federaalka waxaan ka codsanaynaa in degmada Jalalaqsi oo abaar baahan la raagtay in nala soo damoodo nala fiirsho.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ina waxay dhankooda codsadeen in laga caawiyo baahiyaha deegaanka ka jira oo ay ugu horeeyaan biyaha iyo caafimaadka.
Waa biyo la'aan, waa daawo la'aan, waa wax walba oo intaas ka kooban iyo waxyaabo kaloo sii jirjira. Marka waxaan u baahanahay annaga kolley dad iska baadiyoodaan nahay, dad xoolo dhaqatiyaan iska nahay, dad beeraleyahan nahay, gacanta waxa dhibaatada noogu waxan waa waxbarasho la'aan iyo maxaan ku irahda iyo caafimaad darro. Waxaan leynahay marka dadka naga horeeya inay albaabada noo qaraacaan ee codsi noo diraan ay maaragtay maanta waxay nagu caawin karaan ay lagu caawiyo.
Waxaa ka jiro isbitaal la'aan waa caqabada koowaad. Midda labaad waa waxbarasho la'aan. Midda saddexaad ceelku waa kaasa gacmo dadeed wadaan lagu soo bixiyey ayaa lagu shubo ahaa. hadii matoor aan wayno matoor yar oo diin mala hadii leelo biya banaanka nooga keeno baraagaas ma u biyeeyo inkee aad iyo aad u noofacaya saad rabtaa daawaysa leeyisan kuuruna la yeela taas waxa taa waxba noo galeysa caqabada ugu weyn saddexdaas shay waa baahi ilaaha loo sheegtaa danti jirtana walaalaha iyo dawladda ku xukunto
inkastoo roobka xilliga uu ka urtay qaybo ka mid ah gobolka haddana deegaanka ayaa waxa uu soo maray sanado abaar iyo colaad bilihii ugu dambeeyey ka jirtay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
lugu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dadka ku nool magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida waxay ka cabanayaan sicir barar xoogan oo ka dhashay sar u kaca dollarka. Dadka oo VOA-da la hadlay ayaa maamulka deegaanka waxay ka dalbadeen in uu wax ka qabto dhibaatada sida gaarka ah u saameysay dayrta. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan ka soo diray halkaasii.
Bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga, gaar ahaan dadka danyarta ah ee liidatahayntooda dhaqaale isla markaana la daalaa dhacaya nolosha oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in bishan Ramadaan ay ku soo beegantay xilli la soo maray abaaro lacagta dollarkana uu ku yimid sarako aad u sarreeya iyo weliba sicir barar dhanka maciishada ah kaasoo noloshooda saameeyey.
Furca Cali Cabdibaa la yira oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ee halkana ku shaqaysata ku qanacsata marka horeba dee la iska dhibaataysnaayo sicir bararku marka hore hawada iyo marayay waxba wax aan ku yiri imika aad bu waqtiyadan ba loo liitay imikana Ramadaan markay soo gashay wax saasoo deegaan ku haynaa ma jirto caruurta ciid ba u baahan tahay waxbarashay ku jirtay waxaan ku dhe xaaladuhu way iska dhibaataysayin wallaahi sideed ciyaalaan leh sideedaal intaan baan ku bilahaa welibana aabana marwa sida aqoon intaan baan ku qanacsadaa dee tiyo kulka horeba la iska sii abaaraysay ba soo gashay haa oo sicir bar kula aad u kulul yahay imikana waxaan ku yiri way ka sii dartay dee anagu waxaan ku yiri waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo dadka waxna loo qabanayaa in sicir bararka laga hadlo in waxaan ku yiri dadka hoos loo eega danyarta ay weliba danyartu iska rafaadsantahay wallaahi
magacayga waa Xuseen Maxamuud Maxamed oo ka mid ah Caanleyda Miis Leyda magaalada Jigjiga wallaahi niyow dee sanadihii hore iyo sanadkan wax weyn baa u dhexeeya sanadihii hore maaragtaay dadka ama qaabka xababka iibiya macaane iibiya khudaar leyda oo kale wax way biilan karayeen laakiin sanadkan wallaahi waa xaalad waa cakrantay aad waa cakrantahay sababtana ma aqaano kulli waxaana lagu dhahay anaga dollar baa ka cayeen ilaa dollar la daano kama shaqeyno ma naqaane caanahan dee waagii hore isa halka macnaha labaatan laha waxaan ku soo qaadan jiray 2006 2200 kun riyaal meelahaas aan jiray sanadka waa 2500 riyaal maraya dee waxaan cod waxaan leeyahay dawladdu wax ka qabatay wax ka qaban karto arrimahaas
magacayga waxa la yiraahdaa Qadiije Sheekh Xasan Axmed baa la yiraahdaa xasiidana walaal ka ganacsada darqis alxamdulillaah rabbil caalamiin daay baa naga arsaa maanta xaaladda jawiga horta waa qabow oo ramxad baa la keenay saxaqa suuq aad buu sicir bararku baan yahay alxamdulillaah dana waxa ilaahay nasiyada waa muqaadnaa oo marnaba lama qadayade wadkan baa la sugayay warka wadku ku qaadu baa la qaday alxamdulillaah sanalash ana calur wax lay sideed waxaan ugu biiraa halkan baan ka biiraa ilaahay baan ila qabta sicir bararku aad buu jiraa aad ilaahay naga soo furtay ilaahay baa wax qabojiya horta qabojisku waa wadani dana inoo baxda tani haday baxdo waxba lama waayo dashuuradi baa gargi baa la heli marka abaarta maantana waxbay saameysay
dhanka kale qaar ka mid ah bulshada magaalada Jigjiga gaar ahaan dadka ganacsatada ah ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in laga faa'iideysto bishan barakeysan ee Ramadaan isla markaana waxay ku booriyeen dadka muslimiinta ah inay isu naxariistaan isna caawiyaan
dhalinyarooyinka gobollada iyo degmooyinkana waxaan ugu baaqi lahaa nin walba ma taqaanaa dhalinyaradu intay iskal qaadaan inay dadka danyarta uga faa'iideeyaan una ururiyaan wixii ay ku afuri lahaayeen insha allah annaguna waanu ka faa'iideysanaynaa
waxaana xilligan deegaanka ka jira duruufo adag oo dhanka nolosha ah taasoo ay shacabku sheegayaan in sanadkan ay ka duwan tahay sanadkii hore oo uu jira sanadkani sicir barar dhanka maciishada ah Xana Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka xogayaha arrimaha gudaha ee Britain dhowaan iyo dowlaha laysa warbaahinta ayay sheegtay inay walaac weyn ka qabto kooxo la sheegay inay yihiin muslimiin asal ahaan ka soo jeeda Pakistan inay gabdhaha da'da yar ee cadaanka ah shukaamiyaan ka faa'iidaystaan ku khasban inay jirkooda ka ganacsadaan iyaguna ay isticmaalaan hadalkan ay xogayaha arrimaha gudaha Britain oo iyaduna asal ahaan ka soo jeeda Hindiya ay warbaahinta la wadaagtay waxa aashaqi ku jira inuu kor u qaadayo nacbaashaha dadka muslimiinta ah ee ku nool Britain barnaamijka ayaynu ku lafagureynaa caadiyan marka mas-uul ka tirsan dowladda gaar ahaan xil saraha ayaa ku eedeeya koox ka tirsan bulshada inay hagardaamo kula kacaan qaybo ka mid ah dadweynaha arrinkaasi waxa uu dhiirigelin u noqdaa nacbaasho faldambiyeedyo iyo marka aynu eegno hadalka xoghayaha islaam nacayb sida ay qabaan xeel dheerayaasha dembiyada la xiriira cunsuriyadda iyo sida lagu xaqiijiyey daraasada la sameeyey dabayaaqadii toddobaadkan xoghaya Brave Man ayaa ku tilmaantay ragga shukaansiga ashaxa xun kula kaca gabdhaha yaryar ay u badan yihiin niman asal ahaan ka soo jeeda eeshiya gabdhaha ay beegsadaanna ay yihiin da'yar cadaan ah hadallada noocan ah ee ka soo yeeray mas-uul xilkaasi haya saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa kicinta bulshada iyo beegsiga dadka muslimiinta oo ay soomaaliduna ku jirto gaar ahaan gabdhaha su-aashaasi ayaa weydiiyey sheekh maxamed sheekh cali mawliid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka furqaan ee magaalada manchester
arrinta haddaynu eegno maxay dhibaato ku yeelan karaysaa haddaynu nahay jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan wadanka uk arrintaasi dhibaatooyin farabadan bay keeni karaysaa tusaale ahaan in maxaan ku idhaahdaa cunsuriyad iyo midabtakoor in lagula kaco dadka muslimiinta ee halkan degan gaar ahaan dumarka muslimiinta ah oo ay fududdahay in la garto inay dad muslima ay yihiin maadaama ay dumarku xijaaban yihiin sidaynu ka warhayno bil ramadaan baynu ku jirnaa masaajidaduna habeenadii dee waxaa loo tagaa salaada cisho iyo salaada taraawiixda mararka qaarkood iyo tahajudkii masaajidada qaar lagu tukado imika oo hore loo bilaabay bisha ramadaan bilowgeeda laga bilaabay masaajida kooban baa tahajudka tukada habeenka koowaad ee ramadaan laga bilaabo marka dumarkii oo masaajidada tegaya oo laga yaabo goor dambe inay kasoo noqdaan taasina ay keeni karayso in dadka qaar oo cunsuriyana hadday arkaan inay maxaan ku yiraahdaa dhibaato ay u geystaan
xogayuhu sida ay sheegeen dadka falanqeeya arrimahani waxa ay shabaal marisay in anshaxumadii lagula kaco gabdho da'yar oo cadaan ah ay ka dambeeyeen ragga da'doodu kontineeyo tahay oo cadaan ah waxaanay tusaale u soo qaateen dhaxalkii uu ka tegay nin la odhan jiray Jimmy Savile iyo xumla ka tirsan kiniisada diinta katoliga laakiin waxa ay ku celcelisay hadallada ka yimaada kooxaha midigta fog oo sheekooyinka nacayb ugu abuura bulshada ingiriiska ah dadka muslimiinta ah waxaa haddaba la gudboon madaxda jaaliyadaha muslimiinta ah iyo imaamada in marka arrinkan oo kale yimaado ay sameeyaan waa kan mar kale sheekh maxamed
su-aasha kale ee ku saabsan maxay maxaan ku idhaahdaa masaajidada ama organisationada maxaan ku idhaahdaa muslimiinta ahi ay arrintan ka qaban karayaan waxyaabaa laga qaban karaya masaajidada waxa weeye dadka in laga wacyigeliyo oo loo sheego run ahaantii xaaladdu halka ay marayso arrimaha noocan oo kale markay soo karaan soo kordhaan in masaajidada sida khudbadaha oo kale iyo iminka taraawiixda oo kale laftigooda a'imadu ay kaga hadasho oo ay dadka maxaan ku yidhahdaa digniino ay halkaa uga diraan oo taxadar inay sameeyaan ay u sheegaan sida oo kale maxaan ku yidhaahdaa organisationada muslimiinta ahi inay waraaqo u qoraan oo dowladda ay arrintaas maxaan ku yidhahdaa ay ku dhaleecaynayaan ay wasiiraddu ay ku hadashay oo hadalkaa in lala noqdo apology laga bixiyo dowladda laftigeeda maxaan ku yidhahdaa laga dalbado arrimaha noocaas oo kale markaa organisationada communityadu inay xataa petitions ay sameeyaan oo ay leeyihiin waxaan u aragnaa hadalkaas kasoo yeeray wasiiraddu inuu ahaa hadal aan munaasab ahayn maxaan ku yidhahdaa si gaarana midabtakoor iyo maxaan ku yidhaahdaa dhaleecayn aanay mutaysan in dusha laga saaray dadka muslimiinta waxaynu ognahay arrimahan dadka ugu badan ee dhibaatada u geysta hablaha yaryar ee cadaankahi inaanay ahayn dadka eeshiyaanka ah ama dadka muslimiinta ah ay bal yihiin dadka cadaanka ah bal waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dadka dhibaatooyinkan ay soo gaaraan ee shukaansigan khaldan maxaan ku idhaahdaa ay ku dhacdo ama hadhow dhibaatooyin ay kasoo gaadho dadkaasi qaarkood inaanay xataa dad cad aanay ahayn laga yaabo dad maxaan ku yidhahdaa asalkooda meelo kale kasoo jeeda oo hablo yaryar oo meelo kale kasoo jeeda iyaga laftigooda dhibaatadan inay soo gaarto halkan waxa aan jeclaan lahaa inaan fariin uga diro anigoo imaamka ee masjidka ama masjidka Furqan Manchester ah waxaan halkan fariin uga diri lahaa runahaanti in la digtoonaado ee taxadarna u jiro dumarku hadii ay masjidka imanayaan inay kelikeli oo kale aanay u iman inay ayagu wada socda ama dad kale la socda ama rag la socda inay yimaadaan masaajidada ama ay maxaan kulada gawaari ku yimaadaan iyo wax la midka waliba in ka marka salaada taraawih laga baxo waqti dambe weeye waxa laga yaba 11 kaabinimo iyo wixii ka dambeeya in masaajidada taraawihda salaadu ay dhamaato marka gabadhu markay doonaysay gurigeedii dib ugu noqoto waxaan kula talin lahaa inaan kaligeed oo kale aan iska lugay oo ay isku dayda inay habla kale ama si raacan ama rag maxaan kulada ay si raacan iyo inamaba marka sida daraajid waxaan jeclaan lahaa halkan inaan talada noocaas ah aan u sheego dumarka muslimiinta walaalada ah meel kasta ay joogaan waliba gaar ahaan waddanka UK maadaama arrinta laga yaabo muddo inay kacsanaato oo imanka dadka cadaanka inuu la noolahay ee waddanka dadka aqlabiyadda ah waxa weeye qaarkood marka ay arrimaha noocan oo kale maqlaan waxa dhacda inay gadoodaan oo ay maxaan ku idhaahdaa caloolaan cado aan maxaan ku idhaahdaa xad ka dhaafsan oo laga yaabo hadhow dadka qaar inay wax u geystaan
mas-uuliyiin muslimiin ah ayaa hadallada xogeeyaha arrimaha gudaha Britain ku qeexay hadalla ka yimid dowlad isku hadlaysa codka kooxaha midigta fog iyo siyaasiyiin sanado badan ku guuldareysatay nidaam lagu ilaaliyo gabdhaha yaryar ee u nugul in laga faa'iideysto iminkana dembiyada ku riixaya dhalinyaro muslimiin ah oo kasoo jeeda qoomiyadaha madow iyo oo Pakistan inkastoo ay jiraan cadeymo aad u weyn oo kasoo ubaxay wasaaraddeeda oo ah in koox ku salaysan dembiilayaasha ka faa'iideysiga galmada caruurta ay inta badan caddaan yihiin xogeye Braveman waxa ay qaadatay fikradda ah in ragga madow ay yihiin khatarta koowaad taasina runta ay aad uga fog tahay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka taniga inta aynu mar kale kumayno haddii ilaahay raali ka noqdo shii maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi markana sida dhigihiina ku soo dhacaysa waa qasiido Nabi Amaan Ramadaankaana ugu talagalnay ee nala dhageysta
أحمد الفعالي إذنا فيه عليك
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نور السلام عليك
بدأ نور الجمال سرى وسط الليالي إلى عرشي عليك
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نور السلام عليك
تراه كاللآلي الله بدر الكمال استاتدي عليك
أحمد نبي محمد كشافع القيامة نور السلام عليك
تبوتكم عليه يسركم لديه إذا وصل عليك
أحمد نبي محمد كشافع القيامة نور السلام عليك
جميل الوجه أجلى لا كلام أحلى إذا تلا عليك
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نور السلام عليك
حبيب لا شبيه طه وهو فقيه كما بدا عليك
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نور السلام عليك
ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سما عليك
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نور السلام عليك
دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك
أحمد نبي محمد يشافع
نبي أمانك أسي معان أيان لغيهن أغسي تغينا هو سهر عبد أحمد يدمان بهذا في أو إيدو إذن الله إنتين نمرك لإسمغ لدونو رمضان مبارك.